It is a great honor for me to be back here in Riga.
Es ir liels gods man būt atpakaļ šeit Rīgā.
And I'm very thankful to be with you to open the word of the Lord together with you.
Es esmu pateicīgs, ka es varēšu šodien atvērt un lasīt Kunga vārdu kopā ar jums.
The scripture reading this afternoon is from the prophet Malachi chapter 3.
Rakstu lasījums mums šai pēcpusdienā ir no Malahijas grāmatas trešās nodaļas.
And we'll begin reading from Malachi 3 at verse 13 through the end of the chapter.
Mēs lasīsim no trešās nodaļas Malahijas grāmatā no 13. pantiņa līdz nodaļas beigām.
You have said harsh things against me, says the Lord, yet you ask, what have we said against you? You have said, it is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the Lord Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly evildoers prosper, and even those who challenge God escape. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in his presence concerning those who feared the Lord and honored his name. They will be mine, says the Lord Almighty, in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. And you will again see the distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not.
Tad izlasīsim latviski no 13. panta. Tātad, brangi gan bija jūsu vārdi pret mani, saka kungs, bet jūs sakāt, ko mēs pret tevi teikuši? Jūs teicāt, kalpo Dievam tīrais nieks. Kāds labums turēt, ko viņš ir teicis, un staigāt kā sērotājiem pulku kunga priekšā? Tad nu mēs sakam laimīgus tos, kas neprot skauna, zeļ tie, kas dara ļaunu. Viņi pārbauda Dievu, bet izglābis. Bet nu tie, kas bīstas kunga, saka viens otram, ieklausās kungs un sadzird, viņam priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bīstas kunga un domā par viņu vārdu. Tie būs mani, saka pulku kungs, jeb kungs visaugstais. Tajā dienā, ko es noteikšu, viņi būs mans īpašums. Es viņu žēlošu, kā cilvēks žēlo savu dēlu, kas viņam kalpo. Jūs atgriezīsieties un redzēsiet, kāda ir atšķirība starp taisno un ļaundari, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas nav viņa kalps.
Dear congregation of the Lord Jesus Christ.
Kunga Jēzus draudze.
Our God is so concerned with us that he speaks to us in all the events of our life, but most especially in his word.
Mūsu Dievs, viņam tik ļoti rūp mūsu dzīve, ka viņš runā visos mūsu dzīves notikumos, bet īpaši viņš uz mums runā caur savu vārdu.
The prophet Malachi is a very interesting book, different from the other prophets.
Pravietis Malachi, viņa grāmata ir interesanta grāmata, citādāk nekā visu citu praviešu grāmatas.
It was written after the people had come back from the exile and reestablished their life in the promised land.
Šī viņa grāmata, vai viņš raksta, viņš runā tajā laikā pēc tam, kad jau ir tauta atgriezusies no trimdas savā zemē.
The temple had been rebuilt and the community had been reestablished.
Templis ir ticis atjaunots un kopiena ir bijusi nodibināta no jauna.
And having come through the exile, you would think that the people of God would be very sobered by that experience.
Un mēs varētu domāt, ka pabijuši trimdā bijuši izsūtīti ļaudis, viņiem vajadzētu būt tādiem ļoti pārmācītiem, atspirgušiem ar ļoti skaidru skatu.
And yet the spiritual life of the people had gone into severe decline.
Un tomēr, par spīti tam, tauts ļaužu garīgā dzīve bija drīzāk pagremusi.
And in the ancient world, when a king was not happy with his people, he would always send a messenger of the covenant.
Antīkajā laikā, ja karalis, ja ķēniņš nebija apmierināts ar saviem pavalstniekiem, viņš sūtīja pie viņiem ziņnesi, jeb derības ziņnesi.
And this messenger would come to ask questions and see if the people would repent and turn around.
Šis ziņnesis uzdot dažādus jautājumus, vai izaicināt pavalstniekus ļaudis un lūkotu izmainīt viņu uzvedību, skatīties, vai šie jautājumi no karaļa liks viņiem pārmainīties, atgriezties, pakļauties ķēniņa gribai.
In many ways, this book sounds like the dialogue you would hear in a courtroom.
Lielā mērā šī grāmata izklausās pēc dialoga, kas varētu norisināties tiesas zālē.
So that the Lord presents a charge against his people, and the people say, when did we do that?
Kad kungs izvirza apsūdzības pret saviem ļaudīm, un ļaužu reakcija ir, nē, mēs to nedarījām. Kad tad mēs tā esam darījuši?
And then the Lord would come forward with the evidence on why he finds them falling short of his requirements.
Un tad kungs atbild ar pierādījumiem, parādot, kādos veidos un kurā vietā ir notikuši šie pārkāpumi.
I want us to look this afternoon at Malachi 3, verses 13 through 18. And to do so under the theme, the Lord separates his servants from cynics.
Un šo pēcpusdienu es gribu ieskatīties Malahijas grāmatas 3. Nodaļā no 13. Uz 18. Pantam un zem tēmas, kuras esmu nosaucis, kungs nošķir savus kalpus no ciniķiem.
And the Lord does this separation through two means.
Un kungs veids šo nošķiršanu caur diviem līdzekļiem, jeb divos veidos.
First, by training them through suffering.
Pirmkārt, mācot viņus caur ciešanām.
And secondly, he trains them through the preaching of his word.
Un otrkārt, viņš viņus māca, maina, veido caur savu vārdu sludināšanu.
Now, from one perspective, that separation goes back all the way into eternity.
No vienas perspektīvas skatoties, šī nodalīšana jeb nošķiršana, ja kunga kalpi no ciniķiem, viņa iesniedzās līdz pat mūžībai.
In fact, in chapter 1, verses 2 and 3, we read of that separation.
Šajā grāmatā, pirmajā nodaļā, Mēs lasam par šo nošķiršanu.
Because it says, Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Jo tur ir šie vārdi, Jēkabu es mīlēju, bet Esavu es ienīdu.
That is somewhat parallel between the church and the world.
Un to varētu tādās netiešās, bet aptuvenās paralēlēs šodien starp draudzi un starp pasauli.
God always knows who are his people.
Dievs vienmēr pazīst, kur ir viņa ļaudis.
But we on earth are not always able to see that so clearly.
Bet mēs šeit pasaulē uz zemes, mēs to tik skaidrās līnijās nevaram redzēt.
But now we've come to chapter 3.
Bet tagad mēs nonākam līdz 3. Nodaļai.
And the dialogue in the courtroom has made some progress.
Kur tās dialogs, tā saruna tiesas zālē jau ir attīstījusies.
In verses 13 through 15, you can hear the voice of those who are cynical.
Un ieskatieties no 13. Līdz 15. 16. Pantam, mūsu rakstvietā mēs dzirdam to vārdus, kuri ciniski.
These are people who have spoken against God and said, it was futile to serve God. What did we gain?
Viņi saka Dievam tā, Dievam kalpot nebija nekādas jēgas, nav nekāda ieguvuma.
But then in verse 16 we see a different kind of people, those who fear the Lord and love him.
No 16. Panta mēs dzirdam runājot citus balsis, tie, kuri ir dievbīgi un kalpo Dievam.
But maybe I should first give a definition for the word cynic. What is a cynic?
Bet vispirms es gribu dot definīciju šim, ko es domāju ar ciniķiem.
A cynic is a person who believes that everyone is motivated by selfishness and self-interest.
Ciniķis ir tāds cilvēks, kurš domā, ka īstenībā pilnīgi visi īstenībā ir motivēti ar visi ir egoistiski un visi interesē tikai pašu labums īstenībā.
Let me illustrate.
Ļaujiet man dot piemēru.
Sometimes in a group a person will have a good idea and they'll try to promote that idea.
Kādā grupā varbūt kādam cilvēkam laba ideja un viņš centīsies viņu attīstīt.
But the cynic sits back and says, I know why you have that idea.
Bet ciniķis ieliek rokas sānos un domā, es zinu īstenībā, kāpēc tu gribi to darīt.
You always want to be the center of attention. You want to be out in front.
Tas ir tāpēc, ka tu gribi vienmēr būt uzmanības centrā, tu gribi būt priekšplānā.
Now, those kind of people can be found in both the world and in the church.
Un šādi cilvēki būs vienmēr gan pasaulē, gan arī draudzē.
Quite often the cynic doesn't give a lot of help, but they sit back and they are sarcastic and critical.
Bieži vien cīniķi tie, kas, no kuriem nevar pārāk daudz palīdzības sagaidīt, viņi sēdēs un kritizēs un būs sarkastiski.
But brothers and sisters, I can't do anything about those who are in the world. They're not here today.
Bet brāļu un mās, tiem, kur ir ciniski un kur ir pasaules cilvēki, tur tajā lietā mēs neko nevaram darīt, jo viņi šeit šodien nav.
And Malachi is not talking to Esau, he's talking to Jacob, the people that God loves.
Un Malachi, Dieva pravietis šeit nerunā ar Esavu, bet viņš runā ar Jēkabu, ar Dieva cilvēku, ar to, kuru viņš mīl, ar savu tautu.
Malachi is talking to the church.
Malachi uzrunā draudzi.
But I hope and pray that the spirit of cynicism is far from all of you.
Un es ceru un lūdzu, lai šis cinisma gars ir tālu no katra no jums.
And yet I do not doubt that sometimes some of you may have gone through periods in your life where you have questions and doubts.
Bet man nav šaubu, kad kādā dzīves posmā kādam no jums vai katram no jums ir bijis jautājumi un šaubas.
And you ask the question, what did I gain by living like a Christian?
Un jūs esat sev uzdevis jautājumu iespējams, un ko tad es iegūs dzīvodams kā kristietis?
You might ask the question, why does this happen to me?
Lai kaut kas ir noticis un tu uzdod sev jautājumu, kāpēc tas man notiek?
That kind of a thought comes to those of you who look around and you see the people who are not Christians, the ungodly, they prosper.
Un šīs domas mums nāk tad, kad mēs redzam apkārt, skatāmies apkārt un redzam cilvēkus, kuri nav dievbīgi un kuri plaukst un zeļ, viņi labi iet.
Well, to be sure, there are times when Psalm 73, verse 1, makes a lot of sense.
Un ir brīži mūsu dzīvē, kad 73. Psalma 1. Pants ļoti iegūst pilnu jēgu mums.
That psalm says, surely God is good to Israel, to those who are pure in heart.
Un šie vārdi ir, jā, patiešām, kungs ir labs Izraēlam savai tautai, tiem, kuri ir sirdī šķīsti.
We see that when life is going good, our family is doing well.
Mēs to redzam, un šie vārdi mums atsaucās, sasaucās, tad, kad dzīve iet labi, tad, kad ģimenē visi labi un plaukst un ir labi.
I have a good job. My income is good.
Un kad darbs ir labs darbs un ir labi ienākumi.
But then there are other times when things are not going well.
Bet tad atkal ir citi brīži, kad neiet labi.
There's been an accident. I've lost my job.
Vai notiek kāds negadījums, vai arī zaudē darbu.
A member of the family has a heart attack, or the doctor says that it is cancer.
Vai kādam ģimenes loceklim vai tuvam cilvēkam ir sirdstrieka, vai arī tiek ārsts paziņo, ka ir vēzis atklāts.
And then Psalm 73 speaks again to us.
Bet tad 73. Psalms arī mūs uzrunā.
For the psalmist says, I became very, very jealous when I saw the prosperity of the wicked.
Jo tur tālāk ir tādi vārdi, es kļuvu greizsirdīgs vai apskaudu tos, kas ir bezdievīgi, bet kuriem labi iet.
They always prosper. They don't get sick. They always have enough.
Viņi vienmēr zaļo un plaukst, viņiem vienmēr pietiek, un viņi neslimo, viņiem labi iet.
And then we feel torn inside.
Un tad mēs jūtamies tā kā raut uz pusēm, iekšpusē.
And the question comes back, Lord, why does this happen to me?
Un tad tas jautājums mūs iekšā plosa. Kungs, kāpēc tas man notiek?
Life does have many puzzles.
Un dzīvē ir daudz mīklas.
And the events of our life raise many questions.
Un mūsu dzīves notikumi mums paceļ daudz jautājumus.
And it's in those times that we are tempted to give up on the Christian life.
Un tie brīži, kad mēs esam, kad mums nāk kārdinājums padoties pamest mūsu kristiešu dzīvi.
And the thinking of verses 14 and 15 come back into our heart.
Un 14. un 15. panta, tagad jau mūsu tās rakstuvietiņas Malahijas, šie vārdi atgriežās mūsu sirdīs un prātos.
What did we gain by doing all that the Lord required? It is futile.
Ko tad es esmu iegūs,
to serve the Lord?
Ko tad es esmu iegūs darot visu, ko kungs prasa? Tas ir, neko man nav devis kalpot kungam.
And sometimes that thinking even comes into the church.
Un dažreiz šī domāšana ienāk mums arī draudzē.
So that the message of the church has to change.
Un tāds spiediens ir, ka tad draudzes vēstījumam viņam ir jāmainās, kaut kas cits jāsludina.
Now there's a grain of truth in that.
Un tajā ir arī kāds graudiņš patiesības.
Because the church must speak to this world and to these times.
Jo draudzei ir jāuzrunā šī pasaule tāda, kāda viņa ir, un jāuzrunā šis laiks, kurā mēs esam.
The church is not speaking to the world of 30, 40 or 50 years ago.
Draudze nevar runāt ar pasauli tādu, kā viņa bija 30, 40, 50 gadus apakaļ.
But the world, when the church speaks to the world, must always speak the unchanging word of God.
Bet tad, kad draudz uzrunā pasauli, viņai vienmēr jāuzrunā ar nemainīgo Dievu vārdu.
Because Jesus said, salt is good, but if it loses its saltiness, it is no good.
Jo Jēzus saka, sāls ir laba, bet ja tā zaudē savu sāls spēku, savu sāļumu, tad tā nekam nav derīga.
But the church speaks that word of God so that the world might change and come to Christ.
Un draudzei jābūt uzticīgi, jārunā Dievu vārds, nemainīgais, lai pasauli varētu mainīties.
You have to remember that this was very difficult time in the land of Judah.
Mums jāatcerās šajā rakstuvietā, ka tas bija ļoti grūts brīdis, grūts laiks Jūdas zemē.
In verses earlier, it clearly indicates that God was sending his displeasure by means of drought and insect pests.
Un dažus tātad pantus iepriekš, vai tas, kas nāk pirms tam, mēs redzam, ka Dievs sūta vai liek saprast savu neapmierinātību ar saviem ļaudīm caur... Tad, kad ir sausums ilgstošs, kad nelīst lietas un nekas nevar augt, un arī caur kaitēkļu uzbrukumiem.
And in those kinds of situations, everyone suffers.
Šādās situācijās pilnīgi visi cieš.
Members of churches also suffer when the economy goes down.
Piemēram, tad, kad visa ekonomika ir krīzē, arī draudzes cilvēki cieš.
And those verses describe people as going through the steps of mourning, of weeping.
Un šie panti apraksta cilvēks, ka viņi iet cauri vaimanām, grūtiem laikiem, sūdzībām un vaimanām.
But for so many of them, their heart was not in it. They really didn't change.
Bet, diemžēl, tik daudziem no viņiem, viņiem tas nebija no sirds. Viņa sirds īstenībā nemainījās, neuzklausīja Dievu, ko Dievs grib teikt, mācīt ar to.
So we come back to their attitude in verses 14 and 15.
Mēs atgriežamies pie viņu attieksmes iekšējās visdziļākās, kura mums ir 14. un 15. Pantā lasāma.
It doesn't profit, it doesn't pay to serve the Lord.
Nav jau vērts, neatmaksājās, neko nedod kalpot kungam.
But when we come to verse 16, there's another group of people.
Bet no 16. Panta mēs dzirdam to balsis, kas citādāk, citu grupu cilvēku.
It's the people who love the Lord, who fear his name.
Tie ir, kas mīl kungu, kas bīstas viņa vārdu.
They also suffered in this time, but they change, they convert.
Viņi arī ir cietuši šajos grūtajos pārmācības laikos, bet viņi mainās, viņi atgriežās.
Why?
Kāpēc?
Because God gives his elect that grace so that they hear his word.
Jo Dievs dod saviem izredzētajiem šo žēlastību, ka viņi dzird vārdu.
Just as sheep hear the voice of a shepherd.
Tāpat kā avis aitas, kā dzird gana balsi.
God's people are given grace so that they hear the word of the Lord.
Dieva cilvēkiem ir dot žēlastību dzirdēt viņa vārdu.
God speaks to us in all of these events.
Dievs mums uzrunā visos šajos notikumos.
But do we hear him?
Bet viņš uzrunā, bet vai mēs viņu dzirdam?
C.S. Lewis once wrote that God whispers to us in our pleasure, but he shouts to us in our pain.
Klaivs Lewis ir tā teicis, kad mūsu baudās un labajos brīžos Dievs uz mums čukst klusām, bet mūsu ciešanās un sāpēs viņš uz mums skaļi kliedz uzrunā mūsu skaļi.
Just as a father loves his children and trains them, so our Father in heaven loves us and trains us.
Tāpat kā tēvs mīl savu dēlu, viņu māca un veido, tāpat debes tēvs mūs māca un veido.
Israel was put through these experiences so that Israel might repent and shine as gems.
Dieva tauta Izraels saņēma šīs grūtības, viņiem bija jāiet cauri šīm pārmācībām, grūtībām, lai viņi mainītos, lai viņi kļūtu labāk, lai viņi mirdzētu.
In fact, verse 17 makes reference to a treasured possession.
Sorry, which verse?
Verse 17.
17. Pants. Šeit ir tie vārdi, mans īpašums, mans dārgais, īpašums, dārgums.
In fact, when I was a child, I learned a song that was based on that verse.
Kad es biju mazs puikas, iemācījos dziesmu, kas bija uz šī panta balstīta šiem vārdiem.
The title of the song was Precious Jewels.
To dziesmu sauca vērtīgie dārgakmeņi.
Do you know how a diamond is formed?
Ziniet, kā tiek veidots dimants?
You take a piece of coal that isn't all that attractive.
tiek paņemts tāds akmens, ogles gabals, kurš nav īpaši pievilcīgs.
But you put it under intense pressure.
Un viņš tiek pakļauts intensīvam spiedienam.
And it changes into a diamond.
Un viņš kļūst par dimantu.
Something of great value and great beauty.
Kas ir ļoti vērtīgs un ļoti skaists.
I'm not saying that this training is always understood by us. We don't always understand.
Un es nesaku, ka vienmēr ir tā, ka mēs šo mācību, Dievu mācību, apmācību, ka mēs vienmēr tajā brīdī varam to pilnībā saprast.
And we don't always enjoy this training or even the suffering we may go through.
Un nevienmēr mēs to izbaudam, to, un šo mācību un ciešanas ir sevišķi, ja Dievs dod, nevienmēr mēs viņus izbaudam.
But someday, brothers and sisters, someday we'll understand.
Bet kādu dienu, brāļu māsas, mēs sapratīsim, novērtēsim.
I once heard a story of two great Christian women who came to see each other, Elizabeth Elliot and Corrie ten Boom.
Es kādreiz dzirdēju stāstu par divām kristiešu sievietēm, kuras satikās Elizabeth Elliot
and Corrie ten Boom.
Corrie ten Boom.
Elizabeth Elliot lost her husband when he was killed as a missionary in Ecuador.
Elizabeth Elliot vīrs, viņa zaudēja savu vīru, kad viņš kā misionārs tika nogalināts Ekvadorā.
And Corrie ten Boom was a reformed woman in the Netherlands who suffered at the hands of the Nazis.
Corrie ten Boom, Ungars arī viņa pieminējis, viņa bija holandiete, reformāta māsa, viņa ciet no nacistiem.
And they were talking about their life that they had gone through and what they learned from the Lord.
Viņas runājās, dalījās par savu dzīvi, kristiešu dzīvi, ko viņas bija pārdzīvojušas.
And Corrie ten Boom took out a piece of embroidery.
Un Corrie ten Boom viņa no paņēma piece of embroidery.
Embroidery
išuvums, paņēma išuvumu.
And if you've ever done anything like that, you know that there's the one side where you can see the pattern, but underneath it is not so clear.
Un ja jūs esat tādas lietas darījuši vai redzējuši, jūs zināt, ka no vienas puses var nolasīt to rakstu, un kad apgriež otrādi, tad nevar neko saprast, kas tas ir.
And Corrie ten Boom held it up and showed the bottom side.
Un Corrie ten Boom pacēla viņu augšā un parādīja to aizmugurīti, kur ir tie sašuvumi un savienojumi, bet kur neuzrādās raksts.
And she repeated a poem that goes like this.
Un viņa atkārtoja dzejoli, kurš ir sekojošs. Man būs tādi jātulko.
You don't have to make it rhyme.
Es neapsolu, ka būs atskaņas.
My life is a weaving between God and me.
Mana dzīve ir kā audums vai savijums starp Dievu un mani.
I do not choose the colors, but God works steadily.
Es neizvēlos krāsas, bet Dieva darbs ir pastāvīgs.
Many times he weaves sorrows.
Bieži viņš iauž bēdas.
And I in foolish pride forget that he sees the upper and then I the underside.
Bet es savā muļķīgajā lepnumā aizmirstu, ka viņš redz to virspusi, to rakstu, bet es redzu to aizmugures pusi tikai.
And then she turned the embroidery around and then the picture was clear.
Un tad viņa apgriež to išuvumu, to tekstilu, to audumu otrādāk, ka var redzēt to rakstu.
This is one way that God separates his servants from cynics through the training of suffering.
Un šis ir viens veids, kā Dievs nošķir vai atšķir savus kalpus no ciniķiem, un tā tad tas pirmais punkts caur ciešanām.
But there's a second way and it's even more important.
Bet ir vēl otrs veids un tas ir vēl svarīgāks.
The second way of training is through the preaching of his word.
Un otrs mācīšanas ir mūsu mainīšanas veids ir caur vārdu sludināšanu.
Malachi preached.
Malachi praviets, viņš sludināja.
Now, that made some people unhappy.
Un dažiem tas nepatika.
But others were awakened.
Bet citi caur to bija tika atmodināti.
And what subjects did he preach?
Kādas tad bija viņa tēmas, par ko viņš sludināja?
How great the name of the Lord was.
Cik dižens ir Kunga vārds.
What kind of worship God's people should offer him.
Kā Dievs būtu jāpielūdz?
He preached how the priests had failed to serve God properly.
Viņš sludināja par to, kā priesteri, jeb kalpotāji toreiz nebija kalpojuši pienācīgi un tā kā vajag Dievam.
He preached about whom to marry.
Viņš sludināja par to, ko, ar ko būtu jāprecās, kāds būtu dzīves partneris jāmeklē.
He spoke against divorce.
Viņš sludināja pret pret laulību šķiršanu.
He talked about how they were robbing God with their tithes and offerings.
Viņš sludināja pret to, kā viņi aplaupīja Dievu, atturot, nedodot Dievam desmito tiesu un ziedojumus.
These are heavy subjects.
Šie smagi temati.
And yet it brought some people to life.
Tomēr tie atmodināja, atdzīvināja daudz.
Look at verse 16.
Ieskatieties 16. Pantā.
In English, these words read, then those who feared the Lord.
Bet nu tie, kas bīstas kungu.
In English, the word then is a time word.
Šis te, bet nu, jeb tad, tas angliskajā tulkojumā, tas ir, kas runā par laiku.
When did they fear the Lord?
Kad viņi bijās kungu?
Then.
Kad? Tad.
Having heard the sermons from Malachi, then those who feared the Lord spoke together.
Kad viņi tā sāka runāt? Tad, kad viņi bija dzirdējuši kungu vārdu, un vārdu viņi dzirdēja caur pravietu Malachī, tad ir šī viņa atbilde.
Those who feared the Lord found each other and they spoke to each other and they encouraged each other.
Tie, kas bijās kungu, kuru atbildi un reakciju šiem vārdiem bija bijība, viņi atrada viens otru, runāja viens ar otru, stiprināja viens otru.
And the result you can see in verse 18.
Un rezultāti jūs varat redzēt 18. Pantā.
The difference between the righteous and the wicked begins to be seen again.
Atšķirība starp taisnajiem un starp samaitātajiem kļūst redzama.
There is a difference between those who serve the Lord and those who do not.
Ir atšķirība starp tiem, kas kalpo kungam un kas nekalpo.
In chapter 1, God had asked, if I am a father, where is my honor?
Pirmajā pantā, pirmajā nodaļā, Dievs jautāja, viņš iesāka, ja es esmu tēvs, kur ir mans gods?
To get that honor, this is what the Lord does.
Un lai saņemtu sev pienākošos godu, lūk, ko Dievs dara.
He sends a prophet among his people who preaches these sermons.
Viņš sūta savu ļaužu vidu pravieti, kurš sludina šos sprediķus, sludina šo vārdu.
Those who are cynical say it doesn't pay to serve the Lord.
Un tie, kas ir cīniski, tiem ir atbilde, šī atbilde, tas neko nedod kalpot kungam.
Or they ask, where is the God of justice?
Vai arī viņi saka, kur tad ir tas taisnības Dievs?
I'll tell you where the God of justice is.
Es pateikšu, kur ir taisnības Dievs.
He's listening.
Viņš klausās.
He's listening to those men and those women and those young people and those children who are praying to him.
Viņš uzklausa, viņš klausās tajos vīros, tajās sievās, tajos bērnos, kuri lūdz viņu.
He's listening to those who cry out to him for help.
Viņš uzklausa, viņš klausās tos, kas lūdz pēc viņa palīdzības sauc.
Because he will have compassion on them.
Jo viņš pa viņiem apžēlosies.
And he can have compassion on us, on you, because he showed no compassion on his own son.
Un viņš var tā apžēloties par tevi un mani un par katru, kas lūdz, tāpēc, kad viņš neapžēlojās par pats savu dēlu.
Think of what happened on the cross.
Padomājiet, kas notika pie krusta.
God took all of your sin and guilt and put it on Christ.
Dievs paņēma visu tavu vainu un grēku un uzlika uz Kristu.
This is why Christ would cry out on the cross, why?
Un tāpēc Kristus pie krusta teica vai kliedz vai izdvēs, kāpēc?
Why have you forsaken me?
Kāpēc tu esi mani atstājis?
Why does this happen to me?
Kāpēc tas notiek man?
But on the cross, God is punishing our mediator, our savior, because of our sins.
Pie krusta Dievs sodīja mūsu glābēju, mūsu vidutāju, mūsu vidu, mūsu grēku dēļ.
Brothers and sisters, what do you learn about the word of God here?
Brāļi un māsas, ko mēs mācāmies par Dievu vārdu šeit?
You learn this. You learn that the preaching of the word of God serves to create the church in the power of the Spirit.
Šo mēs mācāmies, ka Dieva vārds rada, sasauc, rada draudzi uzbūvē ar Svētā Gara palīdzību.
But you also learn something else about the word of God.
Bet vēl kaut ko mēs mācāmies.
When God's word is preached, it serves to train the church.
Kad Dieva vārds tiek mācīts, sludināts, tas kalpo, lai mācītu, veidotu draudzi.
Preaching brings a kind of sifting in churches.
Sludināšana paveic tādu kā sijāšanu draudzē.
Remember, Malachi is talking to Jacob. He's talking to the church. He's talking to you.
Atcerieties, Malachī, viņš runā Jēkabam, tātad tikai draudzei.
And when the preaching happens, Christ is standing in his church talking to you.
Tad, kad notiek vārdu sludināšana, tas ir kā, kad Kristus ir jūsu vidū un viņš runā.
And he's pressing this word upon us.
Un viņš savu vārdu iespiež mūsos, ieliek mūsos.
And this is God's word. We are sinners before God, and yet God in his grace has loved us in Christ.
Un šis ir viņa vārds. Mēs esam grēkojuši, mēs esam grēcinieki Kunga priekšā, un tomēr viņš mūs ir mīlējis.
And by that grace, he changes our lives to those of joyful worship and obedience.
Un ar šo mīlestību un žēlastību viņš pārvērš mūsu dzīves un rada mūsos priecīgu pielūgsmi un atbildi viņam.
How do you respond to that word Sunday after Sunday?
Kā tu atbildi Dievam vārdam Dieva vārdam no svētdienas uz svētdienu?
Verse 16 tells us there is a response.
No 16. Pantā mēs redzam, ka ir atbilde.
But I wonder, are some of the people who now fear the Lord earlier, were they earlier themselves cynics?
Bet es domāju par šādu lietu, varbūt, vai nav tā, ka daži no tiem, kas tagad atbild un tic, un ir bīstās Dievu, ka viņi iepriekš bija ciniķi.
And in connection with that, that reminds me of the thief who died on the cross next to Christ.
Un šajā sakarā es atceros par to noziedznieku laupītāju, kurš bija pie krusta blakus Kristum.
The Gospels tell us that when the crucifixion began, the two criminals also mocked Christ.
Evaņģelija mums vēsta, ka tie noziedznieki, kas bija pa labu un pa kreisi blakus Kristum, tika sodīti, ka viņi ņirgājās par Kristu.
Both of those criminals saw the events around them.
Viņi abi redzēja notikumus, kas bija bijuši tikko.
Both of them heard Jesus' words.
Un viņi abi dzirdēja Jēzus vārdus.
And both of them realized they were dying for their crimes.
Un viņi abi saprata, ka viņi mirst paši savu noziegumu dēļ.
But one of those criminals changed.
Bet viens no viņiem izmainījās.
And he asks Christ the question, or he says, remember me when you come into your kingdom.
Un viens no viņiem lūdz, Jēzu, atceries mani, kad tu nāk savā valstībā.
What does Christ say to him?
Un ko Jēzus viņam atbild?
Oh, it's too late, you're going to hell.
Ir par vēlu, tu ej uz elli.
No, that's not the God we serve.
Ne, ne, tā mūsu kungs, kuram mēs kalpojam, nesaka.
The vilest, the worst sinner who comes to him receives God's grace and love and forgiveness.
Ļaunākais grēcinieks saņem viņa žēlastību un piedošanu.
Christ says to him, today you will be with me in paradise.
Kristus viņam atbild, šodien tu būsi ar mani paradīzē.
Brothers and sisters, this is good news.
Brāļi un māsas, tās labās ziņas.
That when we come to God through Christ, we receive the forgiveness of sins.
Kad mēs nākam pie Dieva caur Kristu, mēs saņemam grēku piedošanu.
We receive eternal life.
Mēs saņemam mūžīgo dzīvību.
And that's why we live by faith.
Un tāpēc mēs dzīvojam no ticības.
Through the training that we may receive in suffering.
Caur arī mācību un pārmācīšanu, pārveidošanu, ko mēs arī caur ciešanām saņemam.
With the training we receive from his word.
Un ar mācību un pārveidošanu, ko mēs saņemam caur viņa vārdu.
The way of the wicked will perish.
Un ļauno ceļš ies bojā.
But God knows, God loves, he cherishes the way of the righteous.
Bet Dievs uztur, pazīst, zin taisnā ceļu.
This is good news.
Tās labās ziņas.
Amen.
Amen.
Let us pray.
Lūksim.
Gracious God our Father, we thank you for your word.
Žēlstības pilnais kungs, mūsu tēvs, paldies tev par tavu vārdu.
Your word is a living word.
Tavs vārds ir dzīvs vārds.
We thank you that you speak to us so clearly in that word.
Mēs pateicamies, ka tu uzrunā mūs tik skaidri caur savu vārdu.
Because we live in a very, very dark world.
Jo mēs dzīvojam ļoti tumšā pasaulē.
And there are times, O Lord, when we go through periods of difficulty and questioning.
Mūsu dzīvēs ir laiki, kad mēs ejam caur grūtībām un caur šaubām.
And sometimes we do not know what steps to take next.
Bieži mēs nezinām, kādus soļus likt tālāk.
But your word will always be a light upon our path and a lamp for our feet.
Bet tavs vārds vienmēr būs gaismeklis mūsu kājām, kas apgaismo, kur mums likt soļus.
From the bottom of our hearts, we thank you for the indescribable gift of your Son.
No sirds dziļumiem mēs pateicamies tev par neaprakstāmo tava dēla dāvanu.
You have given to us a Savior who loves us and will always intercede for us.
Tu esi mums devis glābēju, kurš mūs mīl un kurš vienmēr iestājās par mums.
Not only do we thank you for the cross, we praise you and thank you for the glorious resurrection.
Mēs pateicamies tev gan par krustu, bet un vēl vairāk par augšām celšanos.
And so lead us always, Lord, that we may put to death what is old in us, so that what is new may come to life.
Un lūdzu vada mūsu kungs ar vienmēr, lai mēs nogalinam, nomērdējam to, kas ir vecais mūsos sliktais, un lai atjaunojās tas, kas ir labais pēc tavu prāta.
Let your blessing rest upon this congregation.
Mēs lūdzam, lai tavu svētību būtu ar šo draudzi.
Bless those who serve this church, Pastor Ungars and the elders.
Lūdzam par tiem, kas kalpo šai draudzē, par mācītāju Ungaru un par vecākajiem.
Keep us, O Lord, in your tender love and care.
Lūdzu, uztur viņus savā gādībā.
And this we pray for Jesus' sake.
Amen. Kristus vārdā. Amen.